mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Toko minangonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique, mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango amoki lelo oezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Zeynab Abdelrahman bazali bongo onzela ya Masini Balisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesame Libino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to Melibino Mokolo Mwalelo. Paul Kagame, Mokonzi ya Rwanda, na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique, bakokuta na mposo moye na Angola, pona matata, mpe bitumba, bibizali kati na bikolo na bango mibale. Na Congo Brazzaville, basoda, bayi polusu, mpe bayi bokengi, baponi lelo, bakilimi beko, mpe bakonzi banse, liboso ya maponami ya bato banso.
Et le galango très bien, et va que bamboulou, dans la bango discipline. Règle d'or na bango ya discipline. Donc, il se trouve dans une très bonne condition. Tu en as pas accrochage, tu en as pas encore cité.
Bato Basato, maman qui permet tout comme musique, qui s'amaki dans le secteur ya Rouenzori, dans le territoire ya Beni.
Babeneli na population na quartier ya Moussilipi wana babomi batumi balé eza na pasteur moko boye papa Kimuti bi babomi na garçon moko boye
na territoire ya Niragongo bana babite elo bakoleka nkoto koleka nkoto mwambe bakosala mimekano nya na fait pato examen national ya fin d'études primaire mokolo mwalobi mozali koya.
La CEP, vous allez le mardi, mercredi. A dit, monsieur Arobi, vous allez le Kibumba. Parce que Kibumba, vous allez le centre, Moko. Vous allez le Kibumba. Faites communication dans la radio.
Toko suki sa masolo na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na Etando na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo toko landa nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Bokono bwa Ebola ya laki kongala na Mbandaka na ituka ya Equateur, Bosuki e Sakoli lelo bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique lokola pe OMS misala mia ONU ya Bokolongono. Bilembo bya Bokono bindima makipo na bato banei pe moko mosusu amonana ki pe lokola kozala na yango. Kasi bato baba linde bakufaki na Bokono bwa Ebo monana ki na Mbandaka pe nzinga nzinga huto le 23 avril eliki. Ezala ki bongo Bokono bwa Ebola ya mbala ya misato boye Bongali na Equateur. Ezali pona ye yano ya makasi ya bakonzi ba ekolo nde Bokono boye bopanzani penza te elimboli mokambi ya OMS na etuka ya Afrika Matidiso Moeti na Liebisi. Lelo July 4 formo kolo mwalipandali ya Etats-Unis ya Amerika. Amerika ezali bongo kosepela mibu kama mibale na tukumini na motoba uto esikolama na bokonzi wa Royaume-Uni na mokonzi na yango ya mwasi. Milulu miike lokola lifili mindule masano pe mwinda ngelinge li misala makana ekolo mubimba kasi mubu moye mwanko koso ezali po na bukiti bwankita. Rwanda ezali kosepela lelo mokolo mwa bosiko la mi ya ekolo eye. Mibu tukumi bale na mwambe mikoki uto RDF mampinga ya batomboki na ntango wana maboto laki ekolo ya Rwanda na bokambami ya Paul Kagame kati na bubo mami to genocide bozalaki kosalima. Lelo president ya Rwanda Paul Kagame alubi na koyanolaka na mituna ya bapandi sango ya television ya ekolo na ye ete azali komilingele na mabe makasi makoki koya kati na ekolo na ye na ekolo. Le Congo Démocratique Paul Kagame alimboli ete alakeli nde malamu na bikolo mibale kasi soki malamu makomite ye asi ya milengeli ami na mabe apameli bayi ekolo Congo Démocratique na kopakolaka basusu mbeba na yango moko mpe MONUSCO kosunga bayi ekolo Congo Démocratique kobundisa kobuma pe konyokola bana bamboka na bango moko na kotangaka M23 na batuti ya ekolo Congo Démocratique. Ba episcopo ba eklesia katoliko ba singi ba yimo longo komi pesa na bosolo na buluki bwa kimya na ekolo eye mpe na bozungi sami boyokani na bisika bisimbami na maboko na mangomba ya basimba minduki ba mboka pe ya bapaya. Ba episcopo ba ye bazali kati na likitani benga misenko ba pesi maloba maye lubi mokolo mwa eyenga na misa motindami ya papa François episcopo ya molongo ya mibale sima na papa wa Roma asalaki na itando ya parlement na Kinshasa. Cardinal Pietro Parolin na kalaka ya Vatican asali mobembo moye na ekolo Kongo Demokratike tango papa wa Roma atindiki ya ye mobembo sima na mokolo moyebaniti mpona mpasi na ebolongo na ye. Batomboki ba M23 bazongela bitumba na bango na molele ekolo Kongo Demokratike mwa mikolo sima na bosakolami ya mobembo papa François asengelaki kosala na RDC masolo makimia mabandaki na Nairobi po ete batomboki pe basimba minduki batika bitumba e ase lisangali ya bikolo bia Afrika ya Este likotinda mampinga mayango na mabile maikolo Kongo Demokratike kakala mingi te. Na Congo Brazzaville ba soda ba ipulusu pe bokengi ba poni lelo ba kelimi beko pe ba konzi banse ezali yambo na maponami bato banso basusu ba kosala le 10 juillet na mboka. Sede ya oli sangali ya nkitali ya Afrika ya West e longoli etumbu epesa ki na Mali uto sanza ya yambo po basoda baboto la bokonzi. Bakambi babikolo ba sede ya o ba zwa ki mokano mwango lobi na likita na Akra na Ghana.
Merci Mingi Edi Sango po na ba Sango na biso na mokuse. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike bakokuta na mposo moye na Angola po na matata pe bitumba na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Bokutani bwango bokosalema na bokambi bwa mokonzi ya Angola João Lourenço oazali mokambi kokamba sika CIRGL likita la bikolo ya Afrika bia Grand Lac. Bosungi basungi ya president Tshisekedi bandimi ete ya solo president Tshisekedi ya kokende na Angola kasi balobite soki ezali mpona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda. RDC na Rwanda bazali kofundama pona bitumba batomboki ba M23 bazongeli kosala na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na Congo Brazzaville basoda bayi pulusu mpe bayi bokengi baponi lelo bakelimi beko mpe bakonzi banse ezali maponami ezali mabongisami ya yambo ya maponami ya bato basusu bakosala bongo omokolo mwa le 10 juillet tolanda sango yango uto point noir na Ferrand Onwabou Kiana.
Mapingama bapulusu bambuti pe bazede bakokisi meke etinda ya kopona wa bango babundeli bangwende ya botoma pe ya bolakoli oeleko eye ya yambo ya maponami mwa mokolo ya mine ya sanza ya sambo ya mobutu zali yambo ya mikolo mitano mitikali po na maponami ya baye kolo baso.
Ewe lega nango tre bien, eba ke bambulumbulu bana bango discipline. Règle d'or na bango ya discipline. Donc tout se passe dans de très bonnes conditions. Tout na ba accrochage te, na ba entorse te. Tout na ngaye na ligue la, ele kamalamu, leke le bana tongo bwe, sans accrochage, sans entorse, ti na pourri fe le kamalamu. Ba ton abiso ba bureau de vote, ba posa bureau de vote, un chiri bango, asuk makambu tuye keneka alima alima. Tout na ba 798 votants, nani et puis bon, bango tout balia, ou mona bango ba militaire, bango ba tondania, wa vraiment, corps ya l'armée, c'est tout moko organisé hein ba organisé et tout donc il y a pas de problème à leur niveau.
Au Ngumba Pont Noir colonel Kanga Mokonzi a été major interarmé et lundi si bapuni na mayima tali bozali na kimia na tango bazali kokokisa mikano mia bango na tina été masoma le kana malamu
bon ne zo mona ala tena ba militaire mingi bizo to yi ko voter. La lance, nous sommes allés le 4 juillet. Et moi, quand la vente à ma militaire. Bon, nous sommes allés dans la ville, nous avons voté à Ouanga, dans la circonscription numéro 1, nous avons voté, nous avons voté, ben, député, nous avons conseillé. Dans l'organisation, nous avons voté, nous avons voté, et qu'on respecte, nous avons voté, comment nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, ba militaire tout ba jali, sécurité jali, Mobulu ete.
Mapona mima ye masalami oboso ya ba monisi ba kandida pe ba ye lukuku lia seneyi masali te masoma le kamalamu. Ya koye ba te mbano ya mapona mima so babali biko pesa ma na mbala moko na mapona enene mamo kolo ya zumi ya sanda ya sambo ya mobuto zali.
Ngana li delegué ya la compte ya lukukuti. Depuis que tu y a wa, tu moni que quand même ça va, ya le calme, hein, calme yali. Kimi Ali, tu as voté le Ndenge et le Ngabani. Tonanga et Ali, les élections sont échelles à ma lame, que Pagaye Zalate, n'a pas tant que pourquoi. Voilà ce qu'on a.
Et les couilles à ma ponami maïe, Moussalini, Koulandisama, Mbongisa, Yamobeko, moi ma ponami. Yangonde, et copé, c'est pour ça, n'a pas soldat, bah Kingela. Malamu iliko ya mapona ni mwa mokole ya zumi ya sanza ya sambo ya mobutu zali. Ferran Onwabu, Ontnoa, Viwa.
Merci mingi Ferran Onwabu. Na ba, ba toba sato, ba bo mama kimpe mituka ya basali ya mombongo, miziki samaki na ba ibomona ni kuzala, ba dongolo miso, ya lingomba ya, da, ya ADF na butu ya lobby, kota na tongo ya lilo, mokolo mwa misa, mwa mosala moko, na sektor ya Rwenzori, na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tona na bolai na Erikas Mwisi.
Yambo basimba minduki bae babandaki na ino kupunza mboka na kumbu ya kidungu. Epa iwapi, balonga kikuboma bae mboka moko mpe kutumba mutu ka moko ya lulengi ya actros. Basimba minduki bae, bakoba ki musala na bango na mboka mutilipi epa iwapi, babumaki bae mboka babale kati na bango yoko pasteur ya lingomba sebsia. Tulandalita tuli. Ya mokambi souhaité civil na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni Ricardo Rupande.
Batombi mutuka moko na kidunguana ya erza na limite ya secteur Rwenzori na Bulongo. Wana batumbi actos moko ezalao bimakasindi ezalao kende Butembo ememi deja marchandise babomi mutu batumbi mutuka na marchandise ango. Vers 20h bade fango bazaka pene pene wana bakendai musika te. Ça veut dire za patrouille moko ezalako organiser te babemeli na population na quartier ya Mutilipi wana babomi batumi bale eza na pasteur moko boye papa Kimuti pi babomi na garçon moko boye. Bon, bake na bango.
Pona mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori. Bumu wami boye, bo salimi mpambate, bo yoka ni bozali malamu temi kolomye kati na mapinga ma UPDF ya ekolo Uganda pe ba YFRDC. Tuka li susu Ricardo Rupande.
Esika bakote li lobby wana ezana mwa 10 metre na position ya UPDF. Epi baza wana, baza ebele, baza na ba armement. To yebi te pona nini ba intervenir te. Bon, en fait, eza problem na kati, to zomo na kom si collaboration kati ya UPDF na FRDC ezali susute. Yango wana mutu na mutu azo tike la mninga na e asala e moko. Donc, en tout cas, gouvernement, il faut etala coopération nango na UPDF na Uganda poto eba ezandenge ni ipo operasyon moko amalonga eza koto ote.
Ba ima pinga ekolo Kongo demokratiko ngambo na yango basa kuliete bo yoka ni bozali pambate banguna ADF bazali kolandema Butumpe Moyi, Kasiongambo Esusu, Lieutenant Colonel Makazukai, Molobilia Opération Conjointe FARDC UPDF, Andimi Ete Mwankokoso Ezali, Malobana, Lieutenant Colonel Makazukai.
Mokami, to boyokani, wesale maki, poete to sangisa mapinga na biso awa, ewutaki na bakonzi ya bikolo babale, yuwere Museveni ya Uganda na Felix Antoine. Tshisekedi Tshilombo. Bango mibale nde bayokanaki kosangisa mapinga ya ekolo mibale. Soki tokotambola elongo, ezali mpona boyokani oyo bango mibale basalaki yango. Soki pe tokotika kotambola elongo, ekowutaka na bango mibale. Bongo na ndenge naza koloba boye, biso tozali elongo. Bandeko na biso na IPDF baza na kati na biso tozali na bango.
Secteur ya Rwenzori ezali etando moko na territoire ya Beni epa iwapi mapinga ma UPDF mazali na bakambi na bango. Kasi, bozangi bokengi bozali nse kokoba na koluta ndelo mpe bafandi baike bazali kokima mboka na bango. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato na territoire ya Niragongo bana yabite lokoleka Nkoto Mwambe bakosala mimekano mia ENAFEP to examen national ya fin d'études primaires mokolo malobi mozali koya mokambi ya territoire eye asili kobongisa baibo kingi mpo ete manso masalima na kimia tonanda bolai na fiston isemwami.
Bana baye ya bitelo ya se ya territoire ya Niragongo bakosa na mimekano mia bango mia ENAFEP examen national de fin d'études primaires lobi mukolo mwami bali Jean-Marie Jeannot Mouché, inspecteur chef de poule ya Niragongo alobi te basili kozwa makoki manso mpo ete mimekano mie misalema na kimia pe basantre tukumi bale na minei mikoyamba bana baye tok inspecteur Jean-Marie Jeannot Mouché.
ENAFEP kuzala mardi 5 aussi donc mardi mercredi.
Vous avez bon on a bon niveau pour ça la mimikonomia.
Bon, au total on a 8750 candidats finalistes na Niragongo. Bon, 2400. Vous avez déplacé na Kibumba. Bon, admettez Arobi, bazuka kuna na Kibumba. Parce que Kibumba vous êtes centre moko. Vous bakayi kuna. Parce que communication na radio. Babima, babima na nani na bon na bakras. Parce que Arobi to bandi na invité na.
Rubaka Simeon Mokambia Sipako, collectif des écoles privées agréées du Congo. Alobiete atako bitumba bingalaki na territoire Niragongo batangisaki bana ba bango mpe bazali na elika ete bana baye bakosala mimekano mina na pete toyoka Rubaka Simeon mokambia sepako.
Oui, le sepako est prêt à envoyer les enfants pour les brevets certificats.
Biso bayi sepako totangisaki bana ba biso malamu atako nungunungu zalaki ya bozangi kimia tozali bongo wana nsima ya mabongisi mambula matari ya kolo na biso na tina ya kosala manso mpo ete bana baye basala mimekano mie na kimia baboti bapesaki biso bana mpo ete totangisa bango malamu tozali koyusa na baboti ete babanga te mpo tolandelaki penza bana na bango na sembo mpe tozana kondima ete bana bakosala mimekano mia na kimia pe bakozwa.
Colonel Patrick Iduma Molengo mokambito pe administrateur ya pulusu ya Niragongo alimola biso ete balendisaki misala mia bokengi po ete bana basala mimekano mie mia ENAFEP na bobangi te toka Colonel Patrick Iduma Molengo.
Dispositif sécuritaire d'abord dans rassurer que na territoire ya Niragongo situation est calme. Bien sûr on avait compté moi ma camoufle je vais avoir du bosso ça fait au moins un mois mais maintenant on avait résolu de maîtriser la situation na Niragongo mobimba il y a plus rien bana bakubana d'examen na bangulu mardi et puis on a confirmé que examen salama bana supervet a qui nous a une réunion na bangu na confirmé bangu bana nous va dire la examen awa la côté sud, c'est-à-dire côté de Mounegui, la Kibumba, Boumba, Nyoso, tout, Bansonga. Nyoso, Bansonga, qui? Mais quand il y a ce fou avec la Kibumba, la Boumba. Alors, sécurité a dit partout, ban, bah, ça l'examen, lobby, Kibumba, bah, la Kibumba, Boumba, bah, la Kibumba, ou à Mounegui, bah, la Mounegui, c'est la somme de la territoire de Niragongo.
Tosimba était ministre EPST, enseignant primaire, secondaire et technique, à Pekisaki, qu'au foot, sa mongo na baboti, yamoba na basa la mimekanomie, mia ENAFEP. Outa Ngumba Goma, fiston isse mami, pour la lac à l'Amérique.
Merci mingi fiston ise mwami lelo tozali mokolo mwa yambo bo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moyebo yebito landa kamana kama biso na kombo ya etando ya masano na edi isango toko mingonga yango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Baléopard ya mibali ya basketball ba poli match na bango lobi na Egypte kasi baleki na étape ya misato ya éliminatoire ya mondial ya lisanolie. Cannes Côte d'Ivoire 2023 et kobeta lisusu na juin pe juillet ya mobu 2023 te kasi etindikami na janvier pe février 2024. Na tennis, lelonde bobandi ya bondongwami ya baléopard ya babali na ba éliminatoire ya coupe Davis na Kigali na Rwanda. DSMP bandi kumilingile na championnat ya Afrika sima na Kolonga Coupe du Congo poso moliki. Championnat ya Lisano ya Ndembo ya Basi, Tepe Mazembe ya Basi ndiye kobeta Champions League ya Afrika sima na Kolonga championnat ya Lisano ya Ndembo ya Mbala ya Yambo na Ecole Congo Democratique. Mpokwa elamu peboye ibola muna etando ya masano ya lelo. Sango ya esengo na Ekolo Kongo Demokratika ba Leopard ya basketball ya mibali ba leki bongo na etapi ya misato ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako ba pola ki lobi match ya suka na ba farao ya Egypte na Alexandrie na Egypte epai momekano moyo mobeta maki. Ba farao ba leka ki bongo ba Leopard na makasi na 80-52. Nzokande o mokolo mwamposo ba Leopard ba nyata ki bongo ba lion ya Tiranga ya Senegal 72-60. Basani ba Ekolo Kongo Demokratike na bokambami ya coach Thomas Drouot balonga ki ba kartan nyonso minei na match eye. Babeta ki match yango na boleki na bango na etapi ya misato na libenga po basi bazwaki yambo na yango elonga moko bazalaki na yango na bosenga. Baleopar bazwaki boleki na bango na forfait ya Kenya. Ba Harambee Stars ya Kenya babeti lisusute etapi ya mibale forfait yango epesi bongo Baleopar elonga 20-0. Nalisano Liandembo kana Côte d'Ivoire 2023 to Coupe d'Afrique ya bikolo bia Afrika ekobeta lisusuti na Sanza ya Motoba pe ya Sambo na Mobu 2023 kasi ezongisa misima na Sanza ya Yambo pe ya Mibale na 2024 esakoli lobby CAF Confédération Africaine ya Football ou to Caire na Egypte. Mokambi ya CAF moyi Afrika ya Angele Patrice Motsepe alobi ezali pona kubuya likama na tango ya mpela. Lokola klima ezali kobeba bozindi bozali kosalama mingi pe na sanza eleki bato koleka batano bakufaki na mpela pe na bozindi na Abidjan na Côte d'Ivoire. Mbula nto mpela ebetaka makasi na sanza ya Motoba. Patrice Motsepe alobi asepeli na mosala bayi Côte d'Ivoire basali pona botongi. Na ngambo na bango bayi mbula matari ya Côte d'Ivoire balobi mosala ekomaki penza na suka kasi ba kosali la tango eye bakisa mipo na kosili sa malamu penza mayematika laki. Na Ekolo Congo Democratique Daring Club Motema Pembe bandiko milengele na championnat ya Afrika simana kolonga mokolo ya mibale ya mposo moleki Coupe du Congo 1-0 liboso ya AC Rangers. DSMP etiaki mongete na ba minute ya kubakisa mosani moko ya Rangers abimisa maki na kozwaka carton rouge na 57e minute. Nzokande DCMP emilongola ki na Coupe Vodacom lina foot pour le biezala ki na makokite. Nangambo ya basi TP Mazembe elongi championnat national la tope championnat et le kolo pona mbala ya yambo pe ekokende bongo na Ligue Africaine ya ba champion ya basi na Afrika tulona bongo sango na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya bilenge basi ya longi championnat ya Congo Demokratiki pona mbala na ye ya yambo sima ya mbula mibale ya bozalani na ye na match ya suka tope ya final alonga ki ekipe ya Bikira mingete misato na moko kolonga ye nde sali esengo ya ekipe mobimba mingi penda ya mokambi tope entraîneur Magi Safi.
To gagne ba match nyonso na Coupe du Congo oyo et to encaisse 2 buts et puis to marque au moins 68 buts donc eza esengo makasi pona biso. To bimisi meilleure joueuse, to bimisi pe meilleure buteuse, eza vraiment esengo makasi pona biso hein, pona biso nyonso.
Kolonga Coupe du Congo eye ezalaki bongo mbuma ya bopesi makasi elobi Makai Jemi oyo azali moko ya basani ya Mazembe.
Koza coupe o na TP Mazembe salinga bien, tozalaki vraiment déterminé, tobandaka entraînement depuis kala, tozalaki vraiment motivé, mututu alaki ya se donner qu'à 100% pour toza coupe o isa na biso pe bien na ba palmarès na biso donc tobeta Ligue des Champions. Tozalaki toujours attentif pe na ba conseil coach na biso Magui Safi
Sima ya kolonga na katanga eloko bakambi ya Mazembe bazalaki bongo koluka nde ezwami elobi mokambi to pe president ya Mazembe Jeff Kapondo.
Oto bande koluka e kokisami parce que to zalangi na ba ambition e toza na grâce ya kozala na président ya coordination na biso ya Mazembe oyo azala na souci mingi pona encadrement ya jeunesse apesaki ba moyen oyo esengelaki po to prepare ekipe.
Kolonga yende efungoli Mazembe nzela ya kobeta Ligue des Champions de la CAF ya bilenge basi na yango esengeli komilengele makasi elobi mokambi safi.
Loto bini ba champion ya Congo wana tuzo prepare Ligue des Champions na biso donc parce que photos ala pe prête pona kokende obeta championnat wana eza championnat msusu ya niveau msusu donc il faut tous se préparer pe makasi photo kende musika toza pe na objectif na biso ya Ligue des Champions donc première participation na biso alors il faut tous se préparer pe makasi photo kende ko sala pe championnat ya bien kuna to beta pe bien
na komilengela ena esengeli kobakisa basani msusu ya makasi elobi mokambi Kapondo pona kosunga Mazembe akenda musika
toza na ba compartiment msusu na ekipe oyo ezo marche vraiment bien 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 te oyo photo bongisa yango tokoluka ba joueuse mosusu tozala na bango besoin po baya ko renforcer ossature équipe na biso de sorte que place tozo kende il faut to kende défendre valablement combo ya bina biso à l'extérieur
esengeli bongo ko iba ite Mazembe azali bongo équipe ya mibale ya Congo démocratique et eko beta compétition ya ba club ya Africa to pe Champions League africaine ya bilenge basi sima ya amani.
Na masano masusu, na taekwondo ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika bazwa kibongoli bakuli nene ya kumilengele na coupe ya mibale ambassade ya Corée e salaki mposo muliki na mokolo mposo tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ambassade ya Corée du Sud na Congo Demokratiki ya salaki mokolo ya mposo muliki deuxième édition ya coupe ya ambassade ya taekwondo. Coupe yende esungi ba Leopard taekwondo pona ba milengele na tina ya kozwa esika na championnat ya Afrika. Elobi Arnon Koy ye azwa kibongo mbano ya olo na kategori ya moins de 80 kilo na coupe ya ambassade.
Malgré ça, enquêté. Bon, on a mis sur le tour le point pour na ba championnat libanda. Donc, coupe d'ambassadeur, oh, il est makasi pour qu'il y ait bah, qui s'est un peu moins coup d'œil. Vu que, bientôt là, les 16 ans, championnat d'Afrique de Nations, banda na Rwanda, na Kigali. Donc, ce tour, ça là vraiment, ils ont un peu bien coupe d'ambassadeur, oh, bah, qui s'y a moins, bah, idée belle.
Au coco, ce qu'ils allaient être, Mokambi tope entraîneur ya ba Leopard Edgar Mayamba ayebi penza te soki basani na ye bazali zomi na motoba bakokenda Rwanda.
Pour nous, c'est mieux que, en tout cas, la totalité va sélectionner pour le championnat d'Afrique, basé sur le podium. Mais championnat d'Afrique, c'est dans 11 jours, je pense, ou 10 jours. Nazan a pas doute, moi, monsieur, pour mon évolution à dossier à qui tourne. Si le lot toujours réponse à visiter, vous voyez que je crois ambassadeur y a Rwanda à wa Azazu Jute. On ne sait pas comment arriver à Kigali si on n'a pas de visa. Le Sénégal du fédération y a Rwanda et je l'avais sur un visa volant. Ils ont promis de nous faire une correspondance dans ce sens, la faciliter maintenant. C'est ce qu'on attend.
Namaye tali kopi ambassade ya motuya ezali ete mi beko tope règlement ya sika ya taekwondo. Et salamaki na limemia elobi mokambi Mayamba.
Tous les amendements ainsi qu'à écouter le règlement à taekwondo une nouveauté pour battre les bagages de communiquer devant les combattants et puis la continuation avant la compétition. Mais tout le monde est d'application dans la vie parce que maintenant pour chaque round de taekwondo il y a un gagnant. Les vainqueurs sont déclarés par round et puis les rounds qui suivent vous ont à zéro, compteur à zéro. C'est un moment à gagner un round avec 20 points. Mais ils ont gagné à 1 point, vous avez égalité 1-1. Donc les autres ça est et application dans la vie. Donc en termes techniques, je dis les arbitres, les compétiteurs vont maîtriser amendement règlement ainsi qu'à écouter en vigueur depuis le mois de juin. Donc
Pelisusu, niveau technique et édition yami balayé, ezalaki likolo makasi, Arnon Koyende a limboli.
Niveau compétition, ezalaki vraiment très élevé par rapport à la première édition. Ouais, na moni édition, vraiment tout le monde a yé, ezalaki déterminé, pe concurrence ezalaki makasi vraiment.
Édition yami balayé, ezalaki na mwabo keseni, makasi kolanisama na mabongisi ya ambassade ya Corée, elengeli pona catégorie ya ba junior.
Et particularité à édition, oh, ezalaki na ba junior, on doit sélectionner deux ou trois junior pour représenter RDC na coupe des ambassadeurs mondiales. Donc ambassadeur ya Corée ya monde, chaque pays au team da trois combattants. Na moko ya Pumse donc ya Kata pour représenter RDC je crois na mois de novembre na Corée du Sud à Séoul.
Et Sengel bongo ko yeba ite taekwondo ezali moko ya lisano to pe discipline ya sport et ebanda na mboka Corée.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Na tennis, le londe bo bandi ya bundungwami ya ba Leopard ya babali na ba eliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. Ba Leopard ya babali bazali ko bunda po na koleka wuto lisangali ya misato na lisangali ya minei ya zone ya Afrika. Kati na basani ba ekolo Congo Démocratique ezali bongo na Christian Saidi na Arnaud Ikondo pe bienvenue Bolangi. Ekolo Congo Démocratique ko beta bongo na Angola, Botswana, Congo Brazzaville pe Togo. Sango ya kile lilo na biso esuki awa topesi matondo migi na Valdo Yambayamba ndenge asungi biso na sango topesi bino matondo bino batubolanda kibiso mingi tukuta na lisusu mbaleko ya izalaki wabino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango po na masolo na biso etando ya masano nde suki si manaka mabiso etomela kibino o mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozwami po na kolandaka basango na biso sango mokili lo boko kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala soki to komela kibino ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zeinab Abdelrahman bazala kibongo onzela masini Kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.